Sary fahafito. Ny havana sy ny teny fanekenan'Andriamanitra. Genesisy toko fahavalo ny andininy voalohany ka hatramin'ny toko fahasivy ny andininy fahafito ambin'ny folo. Heritaona mahery no naharet'i Noa mianakavy sy ireo biby rehetra tao anaty samy fiara. Rehefa nitsahatra ny orana ary maina ny rano teo ambonin'ny tany dia nivoaka avy tao anaty samy fiara avokoa izy rehetra. Avy eo dia nanamboatra altara ho an'Andriamanitra Noa, arak'izay hitanareo eto amin'ny sary. Naka biby atao fanatitra hodorana ho an'Andriamanitra teo amin'ny altara izy. Nankasitrahan'Andriamanitra izany ka nametraka ny havana teny amin'ny rahona izy, ary nanao fanekena izy fa tsy handringana ny nofo rehetra amin'ny safitrano. Ny havana dia marika fahatsiarovana ho antsika ny teny fanekenan'Andriamanitra. Tsarovo ny teny fanekenan'Andriamanitra, kanefa tsarovo ihany koa fa mbola hitsara izao tontolo izao izy. Amin'ny ho avy dia afo no andevonan'Andriamanitra ny tany. Fa ho an'ireo izay mino an'Andriamanitra sy mankato azy dia tsy tokony atahotra izay ho avy. Mankatoavan'i Jesosy Kristy dia tsy ho levona ianao.